La murhorloĝo de la manĝoĉambro montras la 12:00 kaj 30:00. La junaj geedzoj sidas ĉe la tablo kaj kviete tagmanĝas. Ili bone aranĝis la manĝotablon. Blanka tablotuko kovras ĝin. Sur la tablo ni povas vidi du telerojn, du kulerojn, vinbotelon, viandpladon kaj pankorbon. Nur unu glason ni vidas, ĉar la edzino ne ŝatas trinki dum ŝi manĝas. En la plado ni vidas rostaĵon kaj en la korbo kelke da panpecoj. Sur la genuoj la geedzoj havas buŝtukon aŭ manĝotukon. Sur la tablo apud la teleroj kuŝas tukoringoj. La junaj geedzoj manĝas kun apetito kaj plezuro. Certe ili ŝatas la manĝon. Super la tablo moderna lustro pendas de la plafono. Malantaŭ la edzo sub la fenestro staras radiatoro. Estas printempo, la suno gaje brilas. Tra la larĝa fenestro mildaj radioj penetras en la manĝoĉambron. Sur la tre pura pargeto ili faras nigrajn ombrojn. En la suba bildo, sur la telermeblo ni vidas en salatujo laktukon kaj apude belan bukedon el ĝardenaj floroj. La telermeblo konsistas el tri partoj. En la suba parto estas la pladoj. En la meza, la teleroj kaj la glasoj. En la pli alta, teleretoj kaj glasetoj.